Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu pokalbių knygą Žmogaus širdis sutverta dangui. Ir tai yra nauji bei niekur iki šiol neskelbti bičiuliški pokalbiai, padėsiantys geriau pažinti Kauno arkivyskupą Kęstutį Kėvalą, kuris šioje knygoje dalyjasi vaikystės ir jaunystės prisiminimais, pasakoja apie savo pašaukimo kelią, svarsto apie darbų prasmę ir gyvenimą nužyminčią krikščionišką viltį. Knygą sudaro 15 pokalbių, kurių temas diktuoja metų riboženkliai. Svarbios minėtos datos, pradedant sausio 13-ąją, vasario 16-ąją, baigiant visų šventųjų dieną ir kalėdomis. Atsispiriant nuo jų, kalbama apie būtąjį ir būsimąjį laiką, praėjusias dienas, dabarties iššūkius, amžinąsias tiesas bei ateities svajones. Laikas ir viltis – tai, kas mums kartu su gyvenimu padovanota avansu, be jokių nuopelnų. Mums tenkanti užduotis – puoselėti viltį ir tausoti laiką einant šventumo keliu. Knygos autoriai – Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas bei jį kalbinęs politologas publicistas Vytautas Raškauskas kviečia apmąstyti šiuos uždavinius, pasineriant į gyvenimiškus ir įtraukiančius pokalbius. Pavyzdžiui, vienas jų yra apie gimtadienio šventimą. Šventė yra dangaus blyksnis, mūsų kasdienybę nuspalvinantis džiaugsmu, net jeigu užklumpa tarsi nepasiruošusius ir tenka greitai suktis, kad viską suspėtume. Šventė turi galę mus perkeisti, pakelti ir sustiprinti dvasią, bendrystę, ji netgi gali tapti būsimosios dangaus karalystės nuoroda, primenančia, kad ten šventę patirsime kaip nuolatinę būseną. Neatsitiktinai Viešpats daugelį svarbiausių pamokymų sako šventės arba valgio metu. Jis liudėja, kad iškėlus šventę dangus nusileidžia į žemę. Pirmąjį savo stebuklą vandens pavertimą vynu Jėzus atliko vestuvių metu. Muitininko Zachiejaus atsivertimas taip pat susijęs su dideliu pokyliu. Pagaliau pats Jėzus dažnai dangaus karalystę lygina su puota, kur žmonės kviečiami sėstis prie vaišių stalo. Lygindamas dangaus karalystę su švente, Jėzus tarsi parodo, kad švesdami mes prisiliečiame ir prie antgamtinės tikrovės. Šiuos pavadinkime transcendentinius blyksnius ne vienas esame pajutę ir savo šventėse, kurių gražios akimirkos ilgai pasilieka atmintyje. Mane visuomet nustebina žmonių padėkos po gimtadienio, atrodytų, juk aš turėčiau dėkoti, kad jie atėjo, atnešė dovaną, tačiau sulaukiu padėkos už kvietimą ir kas kart pagalvoju, kad visgi šventė yra kažkas nepaprastai reikšmingo žmogaus prigimčiai, sako arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Šis ir dar daugiau pokalbių yra sudėti į knygą Žmogaus širdis sutverta dangui. Priminsiu, kad arkivyskupą metropolitą kalbino politologas publicistas Vytautas Raškauskas. Knygą išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Liusės Delap veikalą Feminizmo istorija. Knygos autorė yra šiuolaikinės Didžiosios Britanijos istorikė, tyrinėjanti lyčių istoriją ir feminizmo raidą. Feminizmas jau ne kartą buvęs nurašytas kaip politinis judėjimas, kuris pasiekė sukeltą moterų išsilaisvinimo tikslą, naujų moterų kartų knygoje apibrėžiamas iš naujo. Kembridžo universiteto dėstytoja meta iššūkį pernelyg supaprastintai feminizmo bangų sampratai ir atskleidžia, kad feminizmo raidą skatino konkrečių istorinių laikotarpių kildavę probleminiai klausimai, remdamasi daugybės pasaulio šalių pavyzdžiais, pradedant Japoniją ir Egiptu, baigiant Rusiją bei Vokietiją, jie aptarė įvairius feministų projektus ir parodo, kad šio judėjimo dalyviai ne visada sutarė dėl vienos visiems bendros programos. Mokslininkės nuomonė, ši įvairialypė feminizmo istorija gali padėti geriau suprasti šiandien vykstančias diskusijas ir iš jų kylančius prieštaravimus, o knygoje papasakota feminizmo istorija atskleidžia, kaip glaudus santykis su praeitimi gali paskatinti aktyviau veikti šiandien. Mano tikslas – atkreipti dėmesį į skirtingose feministų kartose ir skirtingose epochose pasikartojančias netikėtas sąsajas bei atgarsius ir taip suteikti feminizmui įkvėpimo, sako pati autorė ir priduria. Nemėginu papasakoti nuoseklios istorijos, apimančios pastarųjų 200 metų feministinius judėjimus. Toks užmojis būtų per daug platus. Nagrinėju kelis naujus pradžios taškus, giliai leidusių šaknis dabartinėje novatoriškoje istorijoje. Pirmame feministų svajonėms skirtame skyriuje sutelkiamas dėmesys į literatūrinį ir psichoanalitinį mąstymą, rimtai traktuojantį mūsų svajones ir kūrybinį nesamoningą darbą, kurį šios gali atlikti. Antrame skyriuje kalbama kalbama apie teorinę bazę, kurią sukūrė feministai diskutuodami, kaip patriarchatas ir kiti terminai socialinėje visuomenės sąrangoje įtvirtino nekintančius lyčių modelius. Įkvėpta vis didėjančio mokslininkų susidomėjimo, kaip vieta ir erdvė veikia besiformuojančius visuomeninius judėjimus, trečiame knygos skyriuje aptaria feminizmo vietos sąvoką. Ketvirtame skyriuje dėmesys krypsta į kai kuriuos feministinius objektus. Penktame knygos skyriuje materialioji kultūra pratesiama, kad apimtų feminisčių drabužius ir madą, o šeštame skyriuje naujai žvelgiama į emocijas ir analizuojami feministų sukeliami jausmai. Septintame knygos skyriuje mums primenama apie svarbų aktyvumo matmenį, lyg raudona gija besidriekianti per visą feminizmo istoriją, ir aptariamos atvirų bei paslėptų protestų formos. Na ir galiausiai aštuntajame skyriuje nagrinėjamas akustinis feminizmo aspektas, su aktyve feminizmo raiška susijusios skanduotės, dainos ir kitos muzikinės naujovės. Liusės Delap studija Feminizmo istorija, iš anglų kalbos vertė Jovita Liutkutė, išleido Alma Litera. Pristatysiu Bonė Garmus knygą Chemijos pamokos. Chemikė Elizabetė Zot nėra eilinė moteris. Tačiau 7-ojo dešimtmečio pradžioje Elizabetės vyriška kolegų komanda Hastingo tyrimų institute lygybę supranta labai nemoksliškai. Išskyrus vieną, Kalviną Evansą. Vienišas, protingas, nominuotas Nobelio premijai mokslininkas įsimyli jos protą. Tikroji chemija. Bet gyvenimas, kaip ir mokslas, yra nenuspėjamas. Todėl po kelerių metų Elizabetė Zot tampa ne tik vienišą motiną, bet, nors ir nenoromis, populiariausios televizijos laidos Vakarienė 6 žvaigžde. Neįprastas Elizabetės valgių ruošimo būdas, pavyzdžiui, sumaišykite šaukštelę acto rūgšties su žiupsneliu natrio chlorido, sukelia tikrą revoliuciją. Bet ne visi patenkinti jos augančių populiarumu. Pasirodo, Elizabetė Zot ne tik moko moteris ruošti valgius, ji drąsina jas pakeisti esamą padėtį. Šmaikštus, išvalgus romanas Chemijos pamokos yra toks pat originalus ir patraukiantis, kaip ir jo pagrindinė veikėja. Chemijos pamokos yra tyro oro gūsis, šmaikštus įkvepiantis, gaiviai viltingas romanas su išskirtiniais veikėjais. Knyga teikia nepaprastą malonumą, ironiška, šilta ir traukiantis skaityti. Chemijos pamokos – tai vilties istorija, pasakojimas, kaip išlikti ištikimam sau ir nepriimti kitų tau primestų apribojimų. Laiku nepavaldi knyga, parašyta su audringa elegancija, juodų humorų ir maloniais siužeto vingiais. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Na, o štai ką apie savo kūrinį sako pati autorė. Norėjau patyrinėti seną problemą. Iškilus protai ilgai buvo atskirti nuo mokslo dėl sisteminio seksizmo, rasizmo ir kultūrinių barjerų. Mokslas yra sritis, į kurią neleisti mažumų, moterų, spalvotojų, visų lyčių žmonių ne tik neprimtina, bet ir iškrypeliška, nes mokslas tose grupėse neturi jokių intelekto ribų. O iš asmeninės patirties, mano motina buvo slaugė, bet metė darbą, kad namie augintų 4 dukras. Tačiau buvo akivaizdu, kad darbo jai trūksta. Dažnai klausdavau, kodėl ji tapo slaugė, o ne daktarė. Dažniausiai mama atsakydavo vienu iš dviejų būdų. Arba kad nėra pakankamai protinga, jog taptų daktarė, arba kad slaugimas moterims labiau tinka. Abu šie atsakymai man nepatiko, nes motina buvo protingiausias mano kada nors sutiktas žmogus. O kaip aš parašiau šį romaną? Prisipažinsiu, nesu planuotoja. Apmetu savo veikėjus, paskui kiekvienam iš jų parašau individualias scenas, tada palaipsniui susieju juos vystantis temoms. Nors nesu mokslininkė, kadaise dirbau mokslinėje leidykloje. Mane visą gyvenimą supo mokslininkai, mačiau, kaip kruopščiai jie apgalvoja savo hipotezės, tikrina savo mintis, pripažįsta klaidas ir viskas tam, kad geriau suprastų, kaip veikia mūsų pasaulis. Bet mane žavi ir tie, kurie eina į mokslą, tačiau neturi tos esminės moralės, užtikrinančios, kad tai, ko jie siekia, yra tiesa, sako knygos Chemijos pamokos autorė Bonė Garmus. Iš anglų kalbos jos romaną vertė Inga Tuliševskaitė, išleido Alma Litera. Pristatysiu knygą Dykumų vaikai. Ir tai yra jau trečioji Varys Diri knyga, kurioje ji kalba apie visame pasaulyje ne tik Afrikoje ar Azijoje, bet ir Europoje, vis dar paplitusi mergaičių lytinių organų žalojimą. Varys Diri gimė 65-aisiais Somalyje dykumų klajoklių šeimoje. Būdama vos 5 metukų, ji išgyveno Afrikoje plačiai paplitusią moteriškų genitalijų apipjaustymo ceremoniją, palikusią ne tik fizinius, bet ir gilius dvasinius randus. 12-metė Varys pabėgo iš namų, po ilgų klajonių atsidūrė Londone, kur ją atsitiktinai pastebėjo mados fotografas. Šis įvykis atvėrė jai duris į elitinių modelių pasaulį. Tapusi pasaulinio garso manekene, Varys niekada nepamiršo savo šaknų. Pasiekusi karjeros viršūnę, ji išdrįso prabilti apie mergaičių lytinių organų žalojimą ir knygoje Dykumų gėlė pasidalino savo asmeninę patirtimi. 97-aisiais ji tapo Jungtinių tautų organizacijos ypatingąją ambasadorę ir prisidėjo prie kovos su mergaičių apipjaustymu visame pasaulyje. Šiam jos gyvenimo etapui buvo skirta antroji knyga Dykumų aušra. 2005-aisiais Varys Diri užbaigė savo pasakojimų ciklą trečiąją knygą Dykumų vaikai. Joje atskleidžiama pasibaisėtina realybė apie milijonus nuo lytinių organų žalojimo nukentėjusių moterų ir mergaičių, kurių balso niekas negirdi, kurios nesulaukia nei medicininės, nei psichologinės pagalbos, apie milijonus mažų mergaičių, kurioms gresia apipjaustymas ne tik Afrikoje ar Azijoje, bet ir civilizuotoje mūsų laikų Europoje. Šiandien aš žinau, kad Europoje tiksi uždelsto veikimo bomba, rašo autorė. Tiksi aiškiai ir garsiai. Tik tak, tik tak. Deja, niekas jos negirdi. Nes niekas nesugebėtų pakelti to, ką išgirstų. Šiandien aš žinau, kad mergaičių lytinių organų žalojimas yra ne tik Afrikos, bet ir viso pasaulio problema. Šiandien aš žinau, kad vien Vokietijoje per ateinančius 10 metų nukentėjusiųjų nuo organų žalojimo skaičius padvigubės. Šiandien aš žinau, kad organų žalojimas yra praktikuojamas visuose Europos kraštuose. Pasiturinčios šeimos savo dukterį žaloja turtuolių klinikose arba privačiai pas daktarus. Vargingesnės šeimos savo dukrelės nukankina kur nors užkaboriuose arba išsiunčia atgal į Afriką, kad jie sužalotų močiutę. Šiandien aš žinau, kad žmonės beveik nieko neišmano apie mergaičių lytinių organų žalojimą ir tas neišmanimas stulbina. Tai galioja ir sveikatos apsaugos darbuotojams, kurie su nukentėjusiomis susiduria dažniausiai. Gydytojams, slaugytojams ir socialiniams darbuotojams akivaizdžiai trūksta žinių, todėl jie dažnai nemoka tinkamai ir taktiškai reaguoti tokiose situacijose. Šiandien aš žinau, kad aukoms reikia mūsų visų pagalbos, rašo autorė. Beje, būtent ši trečioji jos knyga ne tik šokiravo, bet ir išjudino politikus bei pirmą kartą privertė Europos šalių vadovus imtis realių priemonių, stabdant šią barbarišką praktiką. Varys Diri knygą Dykumų vaikai iš anglų kalbos vertė Vaiva Bugaitė išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu 2 knygas, skirtas jaunesniesiems skaitytojams. Ir pirmoji iš jų yra Paslapčių biblioteka. Tai jaudinanti ir paslaptinga bibliotekininkės, taip pat vaiduoklio Ba, pagyvenusio bet gražaus katino Mortimerio ir berniuko Evano istorija apie tiesą, drąsą gyvenime rinktis tai, ko nori, ir geros knygos galę. Per vieną naktį Martinvilio miestelėje atsiranda maža bibliotekėlė. Iš jos 11-metis Evanas pasiema 2 nutrintas knygeles. Kartu su geriausiu draugu Reifu jis netrukus atranda ryšį tarp vienos iš senų knygų ir praeitėje vykusios tragedijos, apie kurią ne vienas iš suaugusių nenori kalbėti. Berniukai ima kelti klausimus, net neįtardami, kad atsakymai juos pakeis ne tik jų pačių ateitį, bet ir visą miestelį. Knyga Paslapčių biblioteka parašė lietuvių skaitytojams jau pažįstama amerikiečių vaikų ir jaunimo rašytoja Rebecca Stead. Į lietuvių kalbą kiek anksčiau išversta šios autorės knyga Kai surasi mane. 2010-aisiais jį pelnė Niuberio medalį teikiamą už geriausią per metus išleistą knygą Jungtinių Amerikos valstijų vaikams ar jaunimui. Beje, Paslapčių biblioteką Rebeka parašė ne viena, o drauge su kita garsia amerikiečių rašytoja Wendy Maas, o tai reiškia 2x daugiau nuotykių ir stebuklų. Dar viena knyga, kurią šiandien noriu pristatyti, yra enciklopedinis leidinys mažiesiems 20 nepaprastų gamtos stebuklų. Ir ši knyga kviečia skaitytojus į fantastišką kelionę aplink pasaulį, atrandant pačius įspūdingiausius gamtos kraštovaizdžius, neprilygstamo grožio vietas, apie kurias pasakoja jų tyrinėtojai, ar jose gyvenantys laukiniai padarai. Knyga kviečia keliauti į didįjį barjerinį rifą prie Australijos krantų ir į pažeidžiamus Amazonės miškus, prie Olėto didžiojo kanjono slėnio ir didingo Viktorijos krioklio. Kviečia susipažinti su Alpių ledynais ir Atakamos dykuma, o taip pat su gamtos pasaulio įvairove, nuo pačių įvairiausių gyvūnų, augalų iki šiaurės pašvaistės, geizerių ir pietų ašigalio ledynų. Knygoje pateikimi pasakojimai ne tik įtraukiantis, informatyvus, bet ir vietomis netgi šmaikštus. Be abejo, knyga iliustruota nepaprasto grožio piešiniais, informacija ir faktai pateikiami interaktyviai ir aiškiai. O nuskanavus knygoje pateikiamą QR kodą, galima gauti 4 nuostabias spalvinimo mandalas. Knygas mažiesiems skaitytojams Paslapčių biblioteka bei 20 nepaprastų gamtos stebuklų išleido Alma Litera. Na, o žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.